Hello.
Hello, selamat
Oh ya?
pagi. Saya dari kedai motor, ID Selamat Johor. Ini nombor Miss Kirtana ke?
Oh ya, betul.
Boleh saya buat penumpang sebentar?
Tapi
Okey.
apa boleh cakap kuat sikit tak? Tak dengar.
Okey. Jadi, boleh saya tahu alamat rumah Miss yang terkini?
Saya sekarang dekat 99 Jalan PK211.
PK211. Okey.
Taman Kinara, Sekin 2, Bandar Kinara.
Ada kira.
Pucung.
Pucung Selangor. Okey, boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai customer service kat Dreamscape.
Dekat Dreamscape. Part time je kan? Okey, kamu student eh?
Part
Macam
tu
mana?
partial lah, ya. Yeah.
Oh,
Tapi itu Saturday,
student.
Sunday classes lah. Tapi Monday to Friday I kerja lah. So it's a part time study lah, not full time.
Okay, boleh saya tahu alamat Miss bekerja tu?
Bandar Kinara juga. C12 jalan, jalan tak tahulah. Sekejap. Tapi
Okay.
saya Bandar Kinara C12 jalan
112.
KU apa kan? Sekejap. Tu I tak ingat lah kak, sebab sebelah rumah je, dekat rumah je.
Oh,
So
dekat dengan rumah. Sebelah
dekat
je.
sebelah je. I mean like 10 minutes away lah.
Oh, dekat je. Okey. Jadi, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
2000 sampai 2300.
RM2,000 sampai RM2,300. Okey. Kalau macam gaji tu, dia masuk dalam bank apa? Boleh saya tahu?
CIMB.
CIMB. Okey. Boleh saya tahu nombor tempat kerja ni nombor siapa yang awak bagi?
Bos lah, bos.
Nombor bos. Boleh saya tahu nama dia?
Kevin.
Kevin. Okey. Nanti minta info orang rujukan boleh untuk angkat call
Apa tu?
yang orang rujukan yang Sumati, anak perempuan Subramanyam ni siapa ya?
Akak.
Kakak. Okey, jadi yang Lechem ni anak perempuan
Ibu.
Subramanyam ni siapa? Ibu. Jadi minta inform kakak dengan mak untuk angkat call. Kita nak buat pengesahan orang rujukan.
Tapi semalam apa tu dari kedai loan tu cakap dah batal. Apa dah dah apa? Dah reject dah. So kenapa lah?
Reject.
Actually
ID.
loan.
Kedai ID.
Kedai apa?
Kedai ID sini, kedai motor kita.
Oh, you punya WhatsApp nombor kedai WhatsApp apa ya? Sekejap ya. I check betul ke tak. Sekejap ya. Betul tak? 017 016 739 0668.
Dia cakap macam mana ya?
Dia cakap, sekejap, saya baca kan. Kalau untuk bos punya loan sudah keluar result dah, tapi deposit naik. Untuk loan kedai sekarang ni lepas deposit
RM5,000.
So sebab mungkin kerja part time. So saya tak boleh bayar berapa tu. Saya dah kata kita payah.
Oh,
Betul ke?
Di sini office belum info apa-apa dekat sini lah.
Oh, ya ke? Cuba
itu
buka
bahagian.
call.
Ni saya dah berkongsi dengan sini kami boleh.
Sebab
Okey.
aku tengah inquiry kan. So,
Okey.
so
Jadi
I
saya dah berkongsi balik.
Sebab dia orang kata deposit naik. And then it's RM5,000. So kalau RM5,000 I tak nak.
Okey. Saya dah
Alright, thank
berkongsi
you.
balik.
Okay.
Right.